Laboragops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში კვლავ დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად რამდენიმე მთავარი ახალი ამბავი. ნატო ლიბიაში მისია გაგრძელდება, სანამ საჭირო იქნება. თვითმკვლელმა სამი პოლიციელი დახოცა ავღანეთში. მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები რეფორმების მოწოდებით გამოდიან. სოხუმში იმყოფება ისრაელის დელეგაცია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დღეს განაცხადა, რომ ალიანსი ლიბიაში მისიას მანამ გააგრძელებს, სანამ საჭირო იქნება. რასმუსენი ამ განცხადებით ბერლინში გამოვიდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. რასმუსენის თქმით, საჰაერო დარტყმებისათვის ალიანსს მეტი თვითმფრინავები ესაჭიროება. ნატოს 28 წევრი ქვეყნიდან ლიბიაში მიმდინარე საჰაერო ოპერაციაში ამჟამად მხოლოდ 6 მონაწილეობს: საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, დანია, ნორვეგია და ბელგია. საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი მზად არიან მხარი დაუჭირონ კოალიციის გაძლიერებულ დარტყმებს მუამარ კადაფის წინააღმდეგ განცხადებაში, რომელიც ოთხ შაბათ საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზისა და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის მოლაპარაკებებს მოჰყვა. ნათქვამია, რომ ლიბიელ ამბოხებულებს დახმარება სჭირდებათ. ამასობაში დღეს ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა კადრები, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ მუამარ კადაფი გავიდა ხალხში, თუ ის ადამიანი, ვინც მუამარ კადაფის მიამსგავსეს და მას ბრბო აღტაცებული შეზახილებით ხვდებოდა. ლიბიაში ამბოხებულებთან და ამბოხებულებისა და სამთავრობო ჯარების დაპირისპირება კვლავ გრძელდება. მიუხედავად წაყენებული ულტიმატუმისა, რომელსაც დასავლეთის სახელმწიფოებიც მხარს უჭერენ, ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი არაპირებს თანამდებობის დატოვებას. რაც შეეხება სხვა ახალ ამბავს, შეერთებულ შტატებში დაკავებულია ქალი და მამაკაცი 1992-95 წლებში ბოსნიის ომში განხორციელებულ დანაშაულებებში არიან ეჭვიტანილი. როგორც ასოციეიტედ პრესი უძღვება, ისინი ბოსნიის ხელისუფლების თხოვნით დააპატიმრეს. ამ ეტაპზე ბოსნია დაკავებულების ექსტრადიციის მოლოდინშია. თვითმკვლელებმა სამი პოლიციელი გამოასალმეს სიცოცხლის აღმოსავლეთ ავღანეთის პაქტიის პროვინციაში, ერიში ადგილობრივი პოლიციის საწნელ ცენტრზე მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა. მიამბოხეები სულ უფრო ხშირად მიმართავენ თავდასხმებს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებზე, რომლებმაც ამერიკის შეერთებული შტატების სადლობით მოქმედი ნატოს მრავალეროვნული ძალებისაგან ქვეყნის 7 პროვინციაში უკვე გადაიბარეს პასუხისგებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბელორუსიამ დღეს გამოაცხადა, რომ კიდევ ორი პირი დააკავეს ორ შაბათს მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქების საქმეზე, რასაც 12 ადამიანის სიკვდილი და 200-მდე პირის დაჭრა მოჰყვა. საერთო ჯამში დაკავებული ეჭვმიტანილების რაოდენობა ახლა 5 უტოლდება. ოთხ შაბათს გამოცხადდა, რომ სამი ეჭვმიტანილი დააკავეს, მათ შორის 25-ოდე წლის კაცი, რომელსაც მეტროს სადგურზე ბომბის უშუალოდ მოთავსება ბრალდება. ახალი დაპატიმრებების შესახებ განცხადების გაკეთებისას გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა განაცხადა, რომ ხუთივე ეჭვმიტანილი ბელორუსის მოქალაქეა, ასაკით 30-ე წელზე ნაკლების ნასამართლიობის გარეშეო. მსოფლიოს ხუთი სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების წარმომადგენლები დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეფორმირების მოწოდებით გამოვიდნენ, რათა განვითარება და ქვეყნებმა უფრო მეტი გავლენის მოხდენა შეძლონ გლობალურ საკითხებზე. ჩინეთის ქალაქ სანიაში გამართული შეხვედრის ბოლოს შემუშავებულ ერთობლივ განცხადებაში ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის ლიდერებმა ასევე მხარი დაუჭირეს მოლაპარაკებების გამართვას ამერიკული დოლარისათვის შესაძლო ალტერნატივის განმნახვის თაობაზე მსოფლიოს მთავარ სარეზერვო ვალუტად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს განაცხადა, რომ მას უსიხილოს კარგი იმიგრაცია და არა მასობრივი იმიგრაცია ბრიტანეთში. თითქმის ერთი წლის წინ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს მისი პირველი მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო იმიგრაციის საკითხზე. კამერონმა განაცხადა, რომ იმიგრაციის სიხშირე ძალიან დიდი დროის განმავლობაში მეტისმეტად მაღალი იყო. მისი თქმით, 1997-დან 2009 წლამდე ბრიტანეთში საცხოვრებლად ჩასული ადამიანების მაჩვენებელი 2,200,000-ით აჭარბებს ამ ქვეყნიდან წასული ხალხის რაოდენობას. ორიოდე ცნობა საქართველოს შესახებ. სოხუმში იმყოფება ისრაელის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან თავდაცვითი კომპანია Global GST-ის ხელმძღვანელები, ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის ოპერატიული მმართვის ყოფილი უფროსი ისრაელ ზივი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ყოფილი სამხედრო მდივანი მეირი კლიპი. კომპანიის სპეციალიზაციად სახელდება უსაფრთხოების სტრატეგიებისა და კონცეფციების შემუშავება და სამხედრო და უსაფრთხოების ძალებისათვის კადრების მომზადება. თუ რა მიზნით იმყოფება ისრაელის დელეგაცია და რას პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება ამ დელეგაციას, ვიზიტს ამის შესახებ ჩვენ გადაცემის მსვლელობისას უფრო ცოტათ ვისაუბრებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან უსაფრთხოების სფეროში ისრაელის თანამშრომლობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციას ოფიციალურ დაუდასტურებელს უწოდებს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ეკატერინე ტყეშელაშვილი. მისი განმარტებით ამჟამად ინფორმაციის დაზუსტების პროცესი მიმდინარეობს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ხვალ სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაცია გაიმართება. ფილმში მოთხრობილია მესაკუთრეების ისტორია, რომლებმაც წნეთის ტერიტორიაზე საკუთარი ცხვირადღირებული ქონება მიატოვეს, ქონების ყოფილი მფლობელები ყვებიან, როგორ აიძულა ისინი პროკურატურამ უარი ეთქვა საკუთრებაზე. იურისტების თქმით, ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში მიწის ჩამორთმევა სახელმწიფოს კანონიერი გზით გაუძნელდებოდა. ბოლო ორ წელიწადში კი ოფიციალური ინფორმაციის საკუთარი ქონება სახელმწიფოს სასარგებლოდ 1500-ზე მეტმა მესაკუთრემ მიატოვა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუა ღამის 12:07. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ გეტყვით იმის თაობაზე, თუ რა სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლიათ გადაცემაში. ისრაელის კომპანია Global CST აფხაზეთში შეაქცია თუ არა ისრაელმა საქართველოს ზურგი.
Уже правительству Израиля просто нечего скрывать, наверное, даже.
Израильის ხელისუფლებას უკვე აღარაფერი აქვს დასამალი და ალბათ სასიამოვნოც კი ამისთვის თბილისის მსუბუქად გაბრაზება ისრაელი ბიზნესმენების დაპატიმრების გამო.
ამასობაში საქართველოს პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შესრულებაში აფასეს.
რამდენი პროექტი იყო თული შინაარსით, თუმცა ჩვენ შეძლებით მოდიფიცირება ამ პროგრამების ისე, რომ ჩვენ არ გვქონდა საჭიროება.
საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ღვიანი საკუთარი საარჩევნო ინიციატივების გასაცნობად რეგიონებში მოსახლეობას ხვდება.
აქციები იყო და კარვები იყო, საგდემი ყველაფერი იყო და მოდი ახლა სხვაში ყველა გზა უნდა სადო როგორ ომი არ უნდა იქნეს. მშვიდობა ეგზით რომ წავიდეს ეს ხელისუფლება ხელშეკრულების
გამოეხმაურებით დედა ენის დღეს და ქართული სახელმწიფო ენის წინაშემდგარ გამოწვევებზეც ვისაუბრებთ.
ორგანიზმებით თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენა ძალიან არის გადაწესული, თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროში ასეთი ტერმინების ძალიან დიდი სიუხვეა, რომლებიც ოფიციალურად არ არის დაწესებული.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობებს ბოლო პერიოდში არაერთი აჭვირდა კითხვის ნიშანი დაუკავშირდა და ეს ფონი კიდევ უფრო გაამძაფარა ორი ისრაელი კომპანიის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა. თუ კი Elbit Systems საქართველოს სასამართლოში უჩივის Global CST თანამშრომლობას აპირებს აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის ხელისუფლებასთან. უკავშირდება თუ არა ეს ორი ფაქტი ერთმანეთს და რა რეაქცია აქვს თბილისს, ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
ისრაელის კომპანიის Global CST-ის დელეგაცია სოხუმში 14 აპრილს ჩავიდა. საუბარია კომპანიაზე, რომელსაც ისრაელის არმიისა და უშიშროების ძალების ყოფილი მაღალჩინოსნები მართავენ და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით თბილისთან თანამშრომლობდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომამდე. ისრაელის ინტერნეტ პორტალის იზრუსის მიერ 13 აპრილს გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, Global CST-ის წარმომადგენლები თურქეთიდან ახლად დაბრუნებულ სერგეი ბაღაბს 4 შაბათს მოსკოვში შეხვდნენ და კომპანიის ხელმძღვანელმა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გადამდგარმა გენერალ-მაიორმა ისრაელ ზივმა აფხაზეთისთვის თავდაცვითი ხასიათის სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდების შესაძლებლობაზეც ისაუბრა. უკვე 14 აპრილს კი სამხედრო თანამშრომლობის შესაძლებლობა აფსნიპრესის ცნობით დაადასტურა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ. თუმცა, როგორც თავად სოხუმის ხელისუფლების საპატიო სტუმარმა ისრაელ ზივმა უთხრა ადგილობრივ ჟურნალისტებს, ვიზიტი წმინდა ეკონომიკურ ინტერესებზეა ორიენტირებული და მას არავითარი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. თბილისი ჯერჯერობით თავს არიდებს კომენტარების გაკეთებას. 14 აპრილს იმ დროს, როცა Global CST-ის წარმომადგენლები სოხუმში პრესკონფერენციას მართავდნენ, ინფორმაციას დაუზუსტებელი უწოდა და დასკვნების გამოტანა ნაადრევად მიიჩნია ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატერინე ტყეშელაშვილმა. თუმცა ზოგადად მაინც განმარტა, რომ საქართველოს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დაიჯება ყველა ის კომპანია, რომელიც თბილისის გვერდის ავლით მოინდომებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან თანამშრომლობას. დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერც ეკატერინე ტყეშელაშვილთან და ვერც საქართველოს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან მოახერხა რადიო თავისუფლება მიმის დაზუსტება, თუ რა საქმიანობით იყო დაკავებული საქართველოში Global CST რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომამდე. ამ საკითხზე არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ ქართველი ექსპერტები და ასეთ ვითარებას ხელისუფლების ჩაკეტილობით ხსნიან. თუმცა სხვადასხვა წყაროს ცნობით ზივის კომპანიამ საქართველოში მოღვაწეობა 2008 წლის ივლისის ბოლოს დაასრულა, ხოლო მანამდე ის ქართველი სამხედროების გარკვეული სახის წვრთნით იყო დაკავებული. საქართველო თბილისის ხედები და ქართველი სამხედროების გარკვეული პორტრეტები მართლაც დიდ ადგილს იკავებს კომპანიის სარეკლამო რგოლში, რომელიც ინტერნეტით ვრცელდება. რაც შეეხება საქმიანობის ზოგად პროფილს სარეკლამო რგოლის მიხედვით, Global CST-ის მოღვაწეობა ძირითადად უსაფრთხოების დაცვის კუთხით განიხილება და ის მრავალმხრივია.
From the challenges of South America.
დაწყებული სამხრეთ ამერიკის გამოწვევებით და დასრულებული აღმოსავლეთ ევროპის საჭიროებებით, დაწყებული ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოების სისტემებით და დასრულებული კონტრტერორიზმითა და წესრიგის დამყარებით. Global CST-ს დროდადრო იხმობენ პარტნიორად უსაფრთხოების გრძნობიარე საკითხების გადასაწყვეტად მსოფლიოს ყველაზე რთულ წერტილებში.
In the world's most complex arenas.
მართალია, კომპანია Global CST-ის აფხაზეთი დაინტერესებას ისრაელთან გაღრმავებული მეგობრობის ჯაჭვის ერთ-ერთ რგოლად განიხილავს, მაგრამ კომენტარში ისრაელი ბიზნესმენების დაკავების ფაქტსაც ახსენებს სოხუმში გამომავალი გაზეთის მთავარი რედაქტორი ინალ ხაშიგი. საუბარია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის მოკრთამბაში ბრალდებული რონი ფუქსისა და ზეევ ფრენკელის საქმეზე, რომელმაც ბევრი საზრედ გარკვეულწილა დაძაბა ურთიერთობები ისრაელსა და საქართველოს შორის.
ისრაელის ხელისუფლებას უკვე აღარაფერი აქვს დასამალი და ალბათ სასიამოვნოც კი ამისთვის თბილისის მსუბუქად გაბრაზება ისრაელი ბიზნესმენების დაპატიმრების გამო. შესაძლოა ამ ფაქტით გამოწვეულ რეაქციასთან მქონდეს საქმე, მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენი თანამშრომლობა ისრაელთან დიდი ხნის წინ დაიწყო. უბრალოდ ახლა ამ თანამშრომლობაზე უკვე ღია დაიწყეს ლაპარაკი.
ისრაელის კომპანია Global CST-ის მიერ გადადგმულ ერთი შეხედვით თამამ ნაბიჯებს ქართველი ექსპერტები არასერიოზულს უწოდებენ და ამ ფაქტს უფრო გამაფრთხილებელ მესიჯად განიხილავენ. ისევ და ისევ დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების საქმის კონტექსში. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი.
ეს არის საინფორმაციო კამპანია, როგორ მოახდინოთ ზეწოლა ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ისრაელში კონკრეტულ ჯგუფს აქვს დავალებული, იქ დაისვა კითხვა ასეთი: როგორ გავაგრძელოთ ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რა რესურსი გაგვაჩნია. დაევალა შესაბამის სამსახურებს, რომ ყველა საქმე ამოიყაროს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს.
ირაკლი სესიაშვილი ამავე კონტექსში განიხილავს კიდევ ერთი ისრაელი კომპანიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს. გავხსენოთ, რომ თავდაცვითი სისტემების მწარმოებელმა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ Elbit Systems-მა 8 აპრილს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს ედავება, რის გამოც მან სარჩელი დიდი ბრიტანეთის სასამართლოში შეიტანა. სარჩელის შედგენის საფუძვლად დასახელებულია 2007 წელს გაფორმებული რამოდენიმე კონტრაქტი შესაბამისი პროდუქციის საფასურის გადაუხდელობა. საუბარია საქართველოსთვის უპილოტო მძვერავი საფრენი აპარატების მიწოდებაზე. კონკრეტული კომენტარები თბილის არც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გაუკეთებია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება. წინა სიუჟეტში ნათქვამი იყო, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით არ ადასტურებს ისრაელის ბიზნეს ჯგუფის ვიზიტს სოხუმში. ამ საკითხს არ გახმოხმაურებია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ინტეგრაციის საკითხებში. ეკატ ყეშელაშვილი, რომელმაც დღეს საქართველოს პარლამენტში მის ერთ-ერთ კომიტეტში წარმოადგინა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და ჩართულობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია. მინისტრის განცხადებით, სამოქმედო გეგმის ამოქმედებიდან გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში მთლიანობაში მოწონებულია 47 პროექტი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ეკატ ყეშელაშვილის რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას პოლიტიკურ კოორდინაციას უწევს მინისტრების მოადგილეების დონეზე საგანგებოდ შექმნილი კომისია, რომელმაც თავის მხრივ სხვადასხვა პროფილის სამუშაო ჯგუფები შექმნა. ჯანდაცვითა და სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები დაწყებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შემუშავებით დამთავრებული. სამუშაო პროცესი გულისხმობს ასევე ურთიერთობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეკატ ყეშელაშვილის თანახმად უკვე მოხერხდა 47 პროექტის შეთანხმება.
ასეთი პროექტი არის, რომელსაც უარყოფით დასრულდა გაკეთებული. რამდენი პროექტი იყო რთული შინაარსით, თუმცა ჩვენ შევწერით მოდიფიცირება ამ პროგრამების ისე, რომ ჩვენ არ გვქონდა საჭიროება დაბლოკვის კანონმდებლობის და შესაბამისად ამ პროექტებს, ამ პირიქით შესაძლებლობა ჰქონოდა ამ პროექტების განხორციელების, ოღონდ ესეთი სპეციალური მოდიფიცირების საფუძველზე.
ეკატ ყეშელაშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტების საფუძველზე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში პრაქტიკულად გაქრა სკეფსისი იმისა, რეალურად შესაძლებელი იყო თუ არა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. რაც შეეხება უშუალოდ მთავრობის მონაწილეობას რეინტეგრაციის პროცესში, სახელმწიფო მინისტრი პირველ რიგში ასახელებს ჩართულობის ზრდას ჯანდაცვის სექტორში და არა მხოლოდ გალის რაიონში. ეკატ ყეშელაშვილი აქვე განმარტავს, რომ გალის რაიონში სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების შეფერხების პრობლემა გამოწვეული იყო ლიცენზიის კანონში ამ მიმართულებით არსებული ტექნიკური ხარვეზით, რაც სამართლებრივად უკვე გასწორდა. შესაბამისად, მინისტრის განმარტებით, სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების პრობლემა გალის რაიონში პრაქტიკულად მოგვარდა.
ძალიან მძაფრია დინამიკა დანარჩენი რაიონებიდანაც, აფხაზეთის რეგიონის საქართველოს დანარჩენებში ჩამოსვლის და მკურნალობის დაგეგმარებას უწოდებია ისეთი დაავადებების თვალსაზრისით, როგორიცაა ინფექციური დაავადებები, შიცი, ტუბერკულოზი, ასევე ვაქცინაციების პროცესი თლიანად ეთმის ჩამოყალიბებაზე დამოკიდებული ინსულინის მიწოდების თვალსაზრისით დაახლოებით 1.4 მილიონი ევროარი არასრული მონაცემი ჯერ კიდევ კლასიკურად შეკრებილია იმ ათი წლის განმავლობაში გაწეული დახმარების სრულად სამედიცინო სპექტრში.
სფერო, რომელშიც მეტნაკლები ინტენსივობით უკვე მოინახა შეხების წერტილები, სახელდება ასევე განათლება. ეკატ ყეშელაშვილი შენიშნავს, რომ არის თემებიც, რომელზეც ღია და საჯაროდ საუბარი საქმისათვის საზიანო იქნება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ჩართულობის სტრატეგიის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენას ესწრებოდნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენლებიც. მათი მთავარი თხოვნა საქართველოს მთავრობის მიმართ რეინტეგრაციის პროცესში მათი პოტენციალის, პირადი კონტაქტებისა და გამოცდილების გამოყენება იყო.
სტრატეგია არის სტრატეგიული დოკუმენტი, ხო? რაც განისაზღვრება ქვეყნის მიმართება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მაგრამ არის კიდე ტაქტიკური საკითხები. უკვე იგივე მედიცინა, შედიშიგნით, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურის საკითხები, ეკონომიკის საკითხები. ამ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. გარკვეულ წილად, რომელიც მხოლოდ ესე მიგვაჩნია, ჩვენ რომ გააადვილებს და გააუმჯობესებს, ესე იგი ამ საკითხებს.
ამბობს აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ია გვაზავა. სახელმწიფო მინისტრმა მას უპასუხა, რომ მთავრობა შეეცდება სამუშაო ჯგუფების დონეზე მათი პოტენციალი ჯეროვნად იქნას გამოყენებული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი შეგახსენებთ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი საქართველოსში პარტიული მშენებლობის გნებავ საარჩევნო სამზადისის შესახებ საუბრით დავიწყებთ. საქართველოში საარჩევნო კანონმდებლობის შესაცვლელად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაწყებული მოლაპარაკება ამჟამად შეჩერებულია. პროცესის დამაპყრობლად მართველმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაასახელა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური რვიანის მოთხოვნა, რომელიც არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას უკავშირდება. საპასუხოდ რუიანში გაერთიანებულმა პარტიებმა ხელისუფლება შესთავაზეს ორი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებასაც ითვალისწინებს. ამ და სხვა საარჩევნო ინიციატივებს ოპოზიციური რუიანის წარმომადგენლები ამჟამად აცნობენ საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მათ ეს კამპანია დაიწყეს ქუთაისიდან, გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი.
საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციური რუიანის წარმომადგენლებმა რეგიონის მოსახლეობასთან შეხვედრები ქუთაისიდან დაიწყეს. საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად მიმდინარე პროცესზე 8 ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლებს ესაუბრნენ. რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილის განმარტებით, ოპოზიციური რუიანის მიზანია საქართველოს რეგიონების მოსახლეობას გააცნოს ყველა ინიციატივა, რომელსაც ხელისუფლება სთავაზობს.
რუიანმა ძალიან კვალიფიციური წინადადებები წარადგინა. ხელისუფლება წავიდა ყრუ დაცვაში, მაგრამ საშინაო და საგარეო ზეწოლის შედეგად მას მოუწევს დაბრუნება მაგიდასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო ორგანიზაციების, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, ევროკავშირის წარმომადგენლის, ამერიკის ელჩის გამოსვლები, სადაც კია ტექსტით არის ნათქვამი, რომ საარჩევნო გარემო მედია თავისუფლება არის აუცილებელი. ხელისუფლება ამბობს, რომ მაჟორიტარებს არაფრით არ დავთმობ, ჩვენ შეთავაზე დამატებითი წინადადებები, სადაც სწორედ მაჟორიტარების ინტერესების იქნება დაცული, ხომ მაჟორიტარი უნდა იყოს მაჟორიტარი.
ოპოზიციური რუიანის წინადადებებს ადგილობრივი საზოგადოება არაერთგვაროვნად აფასებს. ქუთაისელთა ნაწილი საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის გაუმჯობესებას ხელისუფლების შეცვლის ოპტიმალურ გზად აფასებს და მიიჩნევს, რომ მოლაპარაკების პროცესში ჩართულმა პარტიებმა საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინო.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი შეხვედრა პოლიტიკოსების ხალხთან არის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს უნდა იყოს ერთობლივი ნამუშევარი როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის, და რა თქმა უნდა მთავარი არის აქ საზოგადოება. საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ ქვეყანაში სურს ცხოვრება.
უნდა შეცვალოს საარჩევნო გარემო. ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრია დასახოცი, იგივე საარჩევნო სისტემთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველთვის ქმნის რაღაც გაუგებრობებს და კითხვებს არამარტ ოპოზიციურ პარტიებში, არამედ ჩოლებრი მოქალაქეებში.
მოსახლეობის ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მიმართ და ფიქრობს, რომ ხალხის სასარგებლოდ არაფერი შეიცვლება. კიდევ ერთი ნაწილი მისთვის მიუღებელი ვითარების არჩევნებით გამოსწორებას და ოპოზიციური რუიანის ინიციატივებს აბსურდულს უწოდებს.
სანამ ქუჩის ძალას არ დაანახ, მთავრობას არაფერ დიალოგზე არ წამო.
არის აი ესეთი რაღაცეები, ძვრები ზოგჯერ, რომ რევოლუციის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა, ჩიხში მოექცევ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის აღმოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც თავის დროზე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა, მაგრამ ამჯერად მომხრია, რომ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ შეთანხმებას მხოლოდ მოლაპარაკების გზით მიაღწიონ.
აქციების კონდა კარვებიც იყო საგდემში, ყველაფერი იყო და მოდი ახლა სპოშინჯო. ყველა გზა უნდა სადაც რომ როგორმე ომი არ უნდა იქნეს. შვიდობენ გზით რომ წავიდეს ეს ხელისუფლება ხელში. ფაშინების გზით.
ქუთაისის შემდეგ ოპოზიციური რუიანის ლიდერები რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრებს აღმოსავლეთ საქართველოში განაგრძობენ.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ერთი ანონსის შემდეგ საუბარს განვაგრძობთ დედაენის დღესთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. ყოველი წლის 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. უმაღლეს სასწავლებლებსა და საჯარო სკოლებში იმართება ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. ხალხმრავლობა დედაენის ცენტრთან, სადაც სკოლის მოსწავლეები ლექსებს კითხულობენ, პოლიტიკოსები კი 1978 წლის 14 აპრილის დრამატულ მოვლენებს იხსენებენ. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღინიშნება დედაენის დღე თბილისში და როგორ აღნიშნეს ეს დღე დღეს, ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
14 აპრილს დედაენის ძეგლთან სკოლის მოსწავლეები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან იკრიბებიან. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ძეგლია, თუმცა ყველა ბავშვმა იცის, რომ ამ ძეგლს ყვავილებზე მეტად ქართული სიტყვა და ლექსი უხდება.
ჩვენ დღეს ზეიმობ დედაენის სიყვარულს, ვხარობთ იმით, რომ დავაწაფეთ სიბზნეს დიდი იაკობისას. შენ სიძველით გმოსავს ბნელი ხავსი, ქვაზე ჭრილი ხარ, ჩუქურთმის მსგავსი, დიდის გზნებით ასე იყავს სავსე, 26 საუკუნის წინათ.
სკოლა ლიცეუმ ცისაკარის მოსწავლეებთან ერთად დედაენის დღისათვის საგანგებოდ ემზადებოდნენ პედაგოგები. მარიკა რობაქიძე სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგეა.
დღეს ჩვენმა ბავშვებმა გადაწყვიტეს, რომ პატივი მიაგონ დედაენის დიდ სიყვარულს. ეს არის ნამდვილად ის განძი, რომელიც ქართველ კაცს მთელი ცხოვრების მანძილზე მიყვება. იქ არის საუკუნო საგზალი ქართველი ერისთვის და ჩვენმა ბავშვებმაც ცირედი პატარა წლი შეიტანეს ამ ლამაზი დღის აღსანიშნავად.
მარიკა რობაქიძე სკოლის მოსწავლეებს 1978 წლის 14 აპრილის შესახებაც ელაპარაკა. 33 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე გამოსული რამდენიმე ათასი ადამიანი წინაღუდგა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობის ნებას და არ დაუშვა საბჭოთა კონსტიტუციის 78 მუხლში შეტანილი იმცვლილების დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის სტატუსს კარგავდა. როგორც მაშინდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე ვახტანგ ძაბირაძე იხსენებს, სიახლე მიუღებელი აღმოჩნდა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის.
ორგანიზებელი ვინმე და რამე არ ყოფილა იყო მუხტი და ამ მუხტმა გააკეთა ორგანიზება თავისთავად ამ საპროტესტო აქციისა. გამოდიოდა ბატონია გაგიბაქაძე, გამოდიოდა მარიკა ლორთქიფანიძე, სხვები უამრავი ხალხი და ნენა ეს შემზადდა. 14 აპრილს როდესაც იქით მივდიოდით შუახნის ხალხი, ვისაც 56 წელი ახსოვდა, გვეუბნებოდა რომ არ წახვიდეთ გესვრიან, მაგრამ უკან რომ მოვბრუნდით და უკვე ყველაფერი დამთავრდა, უკვე ხვდებოდა როგორ გმირებს.
1978 წლის ამ დრამატული მოვლენებიდან სამათეულზე მეტი წელი გავიდა. 20 წლის წინ კი საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიდგინა და გასაკვირი არაა რომ ქართული ენის დაცვასაც აღარ სჭირდება გმირობა. თუმცა როგორც პროფესორი ავთანდილ არაბული ამბობს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქართულ ენას საფრთხე არ ემუქრება.
ფენოვანი ექსპანსია უფრო ხელშესახები გახდა. უჩის შესაბამის ინსტიტუტებს და უნივერსიტეტებს აკონტროლონ სპეციალური ტერმინოლოგიის შემოჭრა. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ბარბარიზმებით თანამედროვე ქართული სამეცნიერო ენა ძალიან არის გადატვირთული. თუნდაც საგანმანათლებლო სფეროში ასეთი ტერმინების ძალიან დიდი სიუხვია, რომლებიც ოფიციალურად არ არის დაწესებული. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემები გვიდგას ქართული სახელმწიფო ენის, სალიტერატურო ენის თანამედროვე ნორმებისა და თანამედროვე ტერმინოლოგიის დადგენის თვალსაზრისით.
ავთანდილ არაბულის თქმით, სახელმწიფო ენის კონსტიტუციური სტატუსი შესაბამისი ინსტიტუციებისა და ნორმების მიხედვით უნდა განხორციელდეს. ანუ უნდა არსებობდეს სათანადო საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც განამტკიცებს სახელმწიფო ენის სტატუსს და რომლის საფუძველზეც დადგინდება ნორმები და დაინერგება ტერმინოლოგიები. ანუ არაბულის თქმითვე, ასაწყობია მთელი სისტემა, რომელიც ჯერ არ არსებობს. სამაგიეროდ არსებობენ ბავშვები, რომლებიც შედარებით იოლად იმახსოვრებენ უფროსების დაწერილ ტექსტებს და რომელთა სიბეჯითის წყალობითაც ყოველი წლის 14 აპრილი რაღაცით საბჭოთა დღესასწაულს ჩამოჰგავს.
ერის ცხოვრება, მისი დიდება, მისი ისტორია დაცული არის ენი. და ენა წახდეს, ერიც და ეცეს, წაეც გორგიკი და დასაწმინდეს.
მადლობა შენდა! მადლობა შენდა! მადლობა შენდა! დიდო იაკო!
ქართველი ბავშვების აი ამ შეძახილით დასრულდა ჯიმში რეხიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა დედაენის დღეს. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ რამდენიმე წუთში, გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თბილისის დროით შუაღამის 12:28, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად მივაშურებ ჩინეთს. იქ სამხრეთის კუნძულ ჰაინანზე ქალაქ სანიაში, როგორც ახალი ენების გამოშვებაშიც გითხარით, ჩინეთის პრეზიდენტი ჰუ ძინტაო ინდოეთის, რუსეთის, ბრაზილიისა და ამჯერად მატრიგებში ახალ წევრს სამხრეთ აფრიკის ლიდერებს მასპინძლობდა. ხუთი სახელმწიფო მათ მზარდი ეკონომიკების ქვეყნებს უწოდებენ, ცდილობენ რომ მსოფლიოში მათი გავლენა გაფართოვდეს. რა ითქვა სანიაში? ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ამ ხუთი სახელმწიფოს ლიდერებმა, ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანმოჰან სინგმა, ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა და სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა ჯეიკობ ზუზამ სამიტი გამოიყენეს მსოფლიოს საფინანსო სისტემაში ცვლილებებსა და გაეროს უშიშროების საბჭოზე თავიანთი გავლენის განსამტკიცებლად. ხუთივე სახასიათებს ის, რომ სწრაფად მზარდი სახელმწიფოებად მიიჩნევიან და ისინი ამჯერადაც შეეცადნენ ერთ ფრონტად წარმოედგინათ თავი. მედვედევმა ერთიანობა ასე დაახასიათა: ეკონომიკური პოტენციალი, პოლიტიკური გავლენა და ჩვენი განვითარების პერსპექტივა, როგორც ალიანსისა, განსაკუთრებულიაო, თქვა მან. მასპინძელმა ჰუ ძინტაომ განაცხადა, დრო მოითხოვს, რომ ჩვენმა ქვეყნებმა დიალოგი და თანამშრომლობა გააძლიერონ.
შვიდობის განვითარების და თანამშრომლობის იმპულსი ძლიერდება, მსოფლიო ღრმა და რთულ ცვლილებებს განიცდის. მტკიცე მშვიდობის და საერთო კეთილდღეობისთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, გლობალური ეკონომიკის მართვის რეფორმირება. მზარდი ბაზრების მქონე ახალი ეკონომიკების და განვითარებადი ქვეყნების სიტყვის უფლების და წარმომადგენლობითობის განვითარება.
ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც სანიაში მიიღეს ხუთი ქვეყნის ლიდერებმა, საერთაშორისო სარეზერვო სავალუტო სისტემის გაფართოებული ვერსიისკენ მოწოდება გამოთქვეს. სინათლიან, რომ საერთაშორისო სავალუტო კრიზისმა გამოავლინა ამჟამინდელი სავალუტო წესრიგის ნაკლოვანება, რომელიც შეერთებული შტატების დოლარს, როგორც ყველაზე უფრო გავრცელებულ ვალუტას, ხშირად ახასიათებს. სანიაშივე შეკრებილებმა გამოთქვეს მოწოდება, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში განვითარებად ქვეყნებს მეტი სტკმის საშუალება უნდა მიეცეს. სამხრეთ აფრიკა ერთადერთი იყო ამ ხუთ სახელმწიფოს შორის, რომელმაც მხარი დაუჭირა ლიბიის თავზე ფრენისგან თავისუფალი ზონის შესახებ რეზოლუციას, რამაც გზა გაუხსნა ლიბიაში მთავრობის ჯარის საწინააღმდეგო საჰაერო თავდასხმებს. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ლიბიაში ძალის გამოყენება თავიდან უნდა იქნეს აცილებული.
ჩვენი საერთო პოზიცია ასეთია: ამ პრობლემის მოგვარება უნდა მოხდეს პოლიტიკური და დიპლომატიური გზით და არა ძალის გამოყენებით.
მსოფლიოს სწრაფად მზარდი ხუთი ქვეყნის, ბრაზილიის, ინდოეთის, რუსეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის ლიდერებმა განაცხადეს თავიანთ სამიტზე, რომ შეთანხმდნენ ერთმანეთთან საკრედიტო ხაზების შექმნაზე, რომლებიც მათივე სახელმწიფო ვალუტით და არა ამერიკული დოლარით იმუშავებს. არადა მსოფლიოს სავალუტო მარაგი დოლარებშია. ამ რეზერვის მქონეთა შორის უდიდესია ჩინეთი, მას 2 ტრილიონი ამერიკული დოლარი აქვს. მართალია, ეს ხუთი ქვეყანა ყველაზე სწრაფად მზარდია, მათ არაერთი პრობლემა აქვთ ინფლაციის, სავაჭრო დეფიციტის და სხვა მანკიერების სახით. რაც ასევე უნდა ითქვას ისაა, რომ ჩინეთმა, ინდოეთმა, ბრაზილიამ და სამხრეთმა აფრიკამ სრულად დაუჭირეს მხარი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. რუსეთმა იქ დაიჩივლა, რომ არც ერთ სხვა ქვეყანას ამდენი ხანი არ დასჭირვებია წევრობის მისაღწევად, თუ ჩვენი საკითხის არასაჭიროდ პოლიტიზება მოხდაო. შეგახსენებთ, რომ ამ ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობას საქართველოს ფაქტორი უშლის ხელს. თბილისის მოთხოვნები ეკონომიკური ბუნებისაა, მაგრამ მათი პოლიტიკისგან სრულად დაშორება ვერ ხერხდება. დაბოლოს გეტყვით, რომ ჩინეთის კუნძულ ჰანიანზე შეკრებილი ლიდერების ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40% და ისინი მსოფლიოს საერთაშორისო პროდუქტის 18%, ანუ მეხუთედს აწარმოებენ.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე ხუთეულის შეხვედრაზე. იქ, როგორც ითქვა, მონაწილეობას ღებულობდა რუსეთის პრეზიდენტიც დმიტრი მედვედევიც. რუსეთ შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე. კერძოდ, რუსეთი უკმაყოფილოა ევროკავშირის მიერ ენერგეტიკის სფეროში შემუშავებული ახალი რეგულაციებით, რომელთა თანახმად მცირდება ისეთი გიგანტი კომპანიების გავლენა, როგორც მაგალითად გასპრომია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ევროპის კავშირი ახალ რეგულაციებს აწესებს, რომლებიც გიგანტ კომპანიებს ენერგეტიკის ბაზარზე დომინაციის საშუალებას არ მისცემს. რუსეთი ამ რეგულაციების წინააღმდეგია და კულუარებში ენერგიულად მოქმედებს, რათა ზომების ეფექტიანობა დაასუსტოს. თებერვალში ბრიუსელში ვიზიტისას რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა ამ ცვლილებების წინააღმდეგ, ცვლილებების, რომლებიც ევროპის მესამე ენერგეტიკულ პაკეტად არის ცნობილი. პუტინმა მათ კონფისკაციაზე ორიენტირებული უწოდა და განაცხადა, რომ მათი შემოღება ენერგიას გააძვირებს მომხმარებლისთვის. მოსკოვის განსაკუთრებულ პროტესტს იწვევს მუხლი, რომელიც ევროპაში მომუშავე ენერგეტიკული კომპანიებისგან ითხოვს ენერგიის მოპოვება სადისტრიბუციო ქსელებისგან განაცალკევონ. ევროპის კომისიის განცხადებით, მას ანტიკონკურენტული ქმედების არაერთი მტკიცებულება მოეპოვება. მტკიცებულება, რომ კონტინენტზე მოქმედი გიგანტი ენერგეტიკული კომპანიები, მაგალითად მესამე მხარეს, არ აძლევენ მილსადენებით სარგებლობის საშუალებას. ევროკავშირში რუსეთის ელჩმა ვლადიმირ ჩიზოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ 1 აპრილს სამუშავებული ენერგეტიკული პაკეტის ირგვლივ მოსკოვს რეგულარული კონტაქტი აქვს ევროპის კომისიასთან. მისი თქმით, კანონმდებლობაში საკმარისი ბუნდოვანი ასპექტებია საიმისოდ, რომ რუსეთის კომპანიებმა, მათ შორის გაზის გიგანტმა, სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა გაზპრომმა, თავიანთი ინტერესების დაცვა შესძლონ.
The third energy package has become law in the European Union, though.
Mesame energetikuli paketi Evrokavshirshi kanonad ikts'a, tumtsa es kompleksuri dokumentia, romelis garkveul sashualebebs doebs manevrirebistvis.
Certain rule for maneuver.
Mesame energetikuli paketi ar tsarmoadgens ertadert sakitxs, romelis Rusetsa da Evrokavshirs shoris energetikis sferoshi utakhmoebas itsos. ნავთობის და გაზის დიდი რეზერვებით და მილსადენების ფართო სისტემით რუსეთი დიდი ხანია მთავარი ენერგეტიკული მოთამაშია კონტინენტზე. ის ევროკავშირს იმპორტირებული გაზის 45%-ს აწვდის და ახლო კავშირები აქვს ისეთ გავლენიან ევროპულ ქვეყნებთან, როგორიც მაგალითად გერმანიაა. მაგრამ ევროკავშირის შედარებით ახალ აღმოსავლელ წევრებს აშინებს გაზპრომის მსგავსი გიგანტი კომპანიების უზარმაზარი გავლენა. და ამიტომ ისინი ერთიანი ენერგეტიკული ბაზრის შექმნის მოწოდებით გამოდიან, სადაც ძლიერი რეგულაცია ები მუშავებს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება მესამე ენერგეტიკული პაკეტი. მაგრამ რუსეთმა, რომელსაც ევროკავშირის შიგნით არსებული განხეთქილებებით სარგებლობის დიდი გამოცდილება აქვს, უკვე მოახერხა ახალი წესებიდან გამონაკლისის დაშვება ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენის ორი ოფშორული ნაწილისთვის. ეს მილსადენი გერმანიასთან ერთად შემუშავებული პროექტია, რომელიც რუსეთის გაზს დასავლეთ ევროპაში ჩაიტანს. ამასთან, კანონმდებლობის სიახლის და კომპლექსურობის გამო ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის კომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა სამომავლოდ გადადო იურიდიული მექანიზმების ამოქმედება იმ ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ ახალ წესებს არ დაიცავენ. თებერვალში პუტინის ბრიუსელში ვიზიტის დროს გავრცელდა ხმა, რომ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი შმატკომ ევროკავშირის წარმომადგენლებს გამონაკლისების და განმარტებების რუსეთისთვის სასურველი სია გადასცა. როგორც რადიო თავისუფლებას ერთმა წყარომა ცნობა, ოტინგერმა მოლაპარაკებისთვის მზაობა გამოავლინა და პაკეტის ირგვლივ გარკვეულ შესაძლებლობებზეც მიანიშნა. ოტინგერის წარმომადგენელი მარლენ ჰოლცნერი კი აცხადებს, რომ ევროპელ ოფიციალურ პირებს და რუსეთის მთავრობას შორის რეგულარული და ახლო კავშირების მიუხედავად ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონების შერბილება არც კი განიხილება.
No, we're not talking about changing the laws at all.
Ара, კანონების შეცვლაზე ლაპარაკი საერთოდ არ არის. ჩვენი კანონები დამტკიცებულია და ისინი გრძელვადიანი დემოკრატიული პროცესის შედეგად არის მიღებული. კომისიამ ისინი ევროპის პარლამენტს წარუდგინა. საბჭოში კი ისინი წევრმა ქვეყნებმა დაამტკიცეს.
თუმცა ჰოლცნერი დასცენს, რომ კანონების შეცვლის შეუძლებლობის ფონზე გარკვეული გამონაკლისების დაშვებაზე ლაპარაკი შესაძლებელია. მაგალითად, ევროპის კომისიას შესაძლოა კონკრეტული კომპანიისთვის სთხოვონ გამონაკლისის დაშვება, მაგრამ მაშინაც კი, თუ კი გამონაკლის მართლაც დაუშვებენ მესამე მხარეს, მაინც უნდა ჰქონდეს კომპანიის სადისტრიბუციო შესაძლებლობებით სარგებლობის შანსი, თუ კი ის კონკურენტულ საბაზრო ფასს გადაიხდის.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი საუბრობდა რუსეთის წინააღმდეგობაზე და მის შეშფოთებაზე ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის თაობაზე. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. გაცემის ბოლოს გთავაზობ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. სიტყვას გადავცემ ოქროპი რუხაძეს, რომელიც ისაუბრებს რუს ნაციონალისტ ბლოგერზე, ალექსეი ნავალინზე, რომელიც თავის ბლოგებით რუსეთში კორუფციას ებრძვის.
ნავალნი იერიშზეა გადასული კორუფციის წინააღმდეგ. მისმა ბრძოლამ საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო. ნავალნი მხოლოდ ბრალდებებით არ გამოდის. ის ბრალს დებს დიდ სახელმწიფო კომპანიებს კორუფციაში და შემდეგ სამართლებრივი გზით მიდის, რასაც შედეგი მოაქვს. ნავალნი ბლოგის საშუალებით ლაპარაკობს კორუფციაზე და ხალხს უბიძგებს იმოქმედონ, რათა ოფიციალური პირების კორუმპირებულობა გამოვლინდეს. მაგრამ ის ვერწდება მასას, რომელიც ტელევიზიით იღებს ინფორმაციას. ამასთან მის მიმართ კრიტიკულია ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ნავალნის ნაციონალისტურ მიდრეკილებებს არ ეთანხმება. ჩანს, რომ მას ეს არ ანაღოლებს. პროფესიით იურისტი, დამაჯერებელ თავისტილებას თვლის, მხოლოდ არგუმენტებით ლაპარაკობს გამართული იურიდიული ტერმინოლოგიით. ჯერჯერობით ცხადი არაა, რას ფიქრობს მასზე რუსეთის ხელისუფლება, რომელიც დაუნდობელია კრიტიკოსების მიმართ. აპატიმრებს, გაასახლებს მათ და როგორც რუსეთში და უცხოეთშიც ბევრს ჯერა, მკვლელობებისაგანაც არიხევს უკან. როგორც უნდა იყოს, ნავალნი თავისას აკეთებს და ჩვენს კორესპონდენტს ეუბნება, რომ ოფიციალურ დონეზე კორუფცია ფართოდ არის გავრცელებული. მთავრობაც კი აღიარებს, რომ წელიწადში სახელმწიფო კონტრაქტების გზით 35 მილიარდი დოლარის მითვისება ხდებაო.
მისი აზრით, რუსეთში ხელისუფლების ვერტიკალი კორუფცია და ის არსებობს იმიტომ, რომ ხვალრომ ის გაქრეს პუტინი და მედვედევი აღარ იარსებებენ.
Коррупция такая живучая, потому что это
Коррупция იმიტომ არის ასე სიცოცხლისუნარიანი, რომ სწორედ მას ემყარება ხელისუფლება. Медведеви და პუტინი არსებობენ იმიტომ, რომ არსებობს კორუფცია. რადგან სწორედ კორუფცია ელიტური კონსენსუსის ძირითადი იდეა და ძირითადი საფუძველი.
ელიტნავ კონსენსუსა.
მისი განმარტებით, დაბალი დონის მოხელეებს ევალებათ პოლიტიკურად უზრუნველყონ მაღლების არჩევა, ანუ ხმების რაოდენობა. სამაგიეროდ მათ განუსაზღვრელი გამდიდრების საშუალება ეძლევათ, ამბობს ალექსეი ნავალნი. თუ კი ისინი ამას აკეთებენ არც ისე აშკარად და ჭკვიანურად, მათ აღარ ემუქრებათ სისხლის სამართალი. და ეს არის საბაზო კონსენსუსიო, განგვემარტავს ის. ნავალნი კორუფციის შესახებ მასალებს ბლოგის სახით აქვეყნებს თავის ვებსაიტზე და სხვაგანაც. მისი ბოლო პროექტი იწოდება როს პილატ, თემა სახელმწიფო ტენდერებია. მოხალისეებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ ინფორმაცია და დოკუმენტები მათთვის ცნობილი შემთხვევების შესახებ. ნავალნი, როგორც ითქვა, როცა ფაქტებს მოიძიებს, შემდეგ სასამართლოში მიდის. ის ხშირად იმარჯვებს. ერთ-ერთი გამარჯვება იყო, როცა ქვეყნის უდიდესი კომპანიების მცირე აქციები შეისყიდა და თვალყურისდევნება დაიწყო, როგორ ვითარდებოდნენ ეს ფირმები. როცა ვკითხულობდი ყოველდღიურად, თუ როგორ ყიდულობდნენ მათი მფლობელების საფეხბურთო კლუბებს, დაფრინავდნენ საკუთარი თვითმფრინავებით და ქეიფობდნენ ფეშენებლურ სამთო კურორტებზე, მივხვდი, რომ ჩემგან მოპარულ ფულს ხარჯავდნენ.
ამიტომ გადავწყვიტე მარტივი რამ გამეკეთებინა. ვიფიქრე, თუ დანაშაულს ასე ღიად და უფარავად და თავხედურად ჩადიან, რატომ არ უნდა ვიჩივლო სასამართლოში, რატომ არ უნდა მივწერო საჩივარი პროკურატურას და ასე შემდეგ. ეს მართლა მარტივი გზაა, მაგრამ ჩემამდე ეს უბრალოდ არავის გაუკეთებია.
ჩარჟან ნოემბერში ალექსეი ნავალნიმ გამოაქვეყნა სახელმწიფო სანაოთობო მონოპოლისტის ტრანსნეფტის გაჟონილი აუდიტი, საიდანაც ჩანდა, რომ არარსებულ ფირმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების გზით 4 მილიარდი დოლარის გაფლანგვა მოხდა. ეს ფირმები ვითომდა ჩინეთთან ნავთობსადენს აშენებდნენ. ტრანსნეფტი უარყოფს ბრალდებას, მაგრამ გამოძიება დაიწყო. რუსმა ბლოგერმა არ დაინდო გაზპრომიც, ისევე როგორც როსნეფტი. შარშან მან თავრობა აიძულა სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი ვნეშტორგ ბანკის საქმის გამოძიებას დაიწყოს. ნავალნის შეკითხვაზე როგორ ენდობა ის სასამართლო სისტემას, რომელიც ასევე კორუმპირებულია, ამბობს, რომ მართალია სასამართლოები არ არიან დამოკიდებული, მაგრამ მისი დაკვირვებით არ არსებობს ამ სისტემაში ერთსულოვნება. ხელისუფლება არაა ერთი დამნაშავეობრივი ჯგუფი, ის სხვადასხვა თაღლითებისაგან შემდგარი ჯგუფიაო, თვლის ის. ესენი კი ერთმანეთს გამუდმებით ებრძვიან სხვადასხვა ინტერესებისთვის. ასეა სასამართლოს, თვლის ნავალნი. სხვადასხვა კორპორაცია ყიდულობს მოსამართლეებს, თავრობას შეუძლია მათ უბრძანოს და ამ შემთხვევებში მე ვერასოდეს მოვიგებო. მაგრამ განმარტავს ის, რადგან ამ სისტემაში ყველა ცდილობს ფულის კეთებას, ეს ზემოდან სიგნალიც კი ყოველთვის ვერ აღწევს მიზანს. მთლიანად სისტემა დამნაშავეობრივი ქაოსია და იქ ხშირად მოზდით შეცდომები. ამიტომ ვიმარჯვებთ ჩვენ რეგულარულად, დაასკვნის ნავალნი. მისი პოპულარობის მიუხედავად ის არაპირებს პოლიტიკური თანამდებობის დაკავებას. მისი აზრით მთავარია გაგრძელდეს კორუფციასთან ბრძოლა, რაშიც ის თვლის, რომ პირველია, ვინც რუსეთში ხელი მოკიდა ამ საქმეს. ნავალნის არეთანხმება ლიბერალური იაბლოკოს პარტიის ერთ-ერთი გავლენიანი წევრი გალინა მიხაილოვა. ნავალნი ერთდროს ამ პარტიის წევრი იყო. მიხაილოვა ამბობს, რომ არაერთი წევრი მისი პარტიისა აიძულეს გაჩუმებულიყო, როცა ნავალნის მსგავს გზას დაადგა.
ჩვენს პარტიაში ვიცით, როგორ მთავრდება ასეთი აქტიურობა. ჩვენი ერთ-ერთი თავმჯდომარე მოკლეს. ჩვენი არაერთი წევრის მიმართ საქმეებია აღძრული. სხვები დააპატიმრეს.
ნავალნის ნაციონალისტურმა შეხედულებებმა მოიტანა მისი ბევრი მომხრის გაუცხოებაც. მიხაილოვას და მას დაპირისპირება ჰქონდათ, სანამ ნავალნის პარტიიდან გარიცხავდნენ იმის გამო, რომ მემარჯვენე ნაციონალისტურ, არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ მოძრაობის ჯგუფს მიემხრო. ნავალნი თვითონ თვლის, რომ რუსეთი წალეკილია არალეგალური მიგრანტებით და ის იტანჯება ეთნიკური დანაშაულით, რაც იწვევს ეთნიკურ კონფლიქტებს არალეგალურ მიგრანტებზე თავდასხმებს.
ეს
რეალურად გასდ დღის წესრიგში, მაგრამ ჩვენი ლიბერალური მოძრაობა რატომღაც თვლის, რომ ამ საკითხებზე ლაპარაკს ტაბუ უნდა დაედოს, რადგან ამ საკითხების განხილვა, მისი აზრით, იქამდე მიგვიყვანს, რომ გამოიღვიძებს რუსი ხალხის მითიური ბნელი მხარეები და ეს რუსი ხალხი მაშინვე აირჩევს ჰიტლერის გზას და ასე შემდეგ. ეს სრული
სისულელეა.
მიხაილოვას კი მიაცნია, რომ ასეთი შეხედულებები მიუღებელია ლიბერალური პარტიისთვის. თუმცა პოლიტიკური მიმოხილველი ვლადიმირ პრიბილოვსკი ნავალნის რუსების უმრავლესობასთან ადარებს და ამბობს, ის ზომიერიაო. მას, როგორც პოლიტოლოგი ამბობს, უბრალოდ კავკასიელები არ უყვარს, თორემ ანტისემიტი არ არისო. Navalny's esmis rom saptxe mis sakmianobas ukavshirdeba, magram arapirebs gachumebas da sakmis sheqvetas. Rats surs თავისი საქმიანობის დეცენტრალიზება, რათა საჭიროების შემთხვევაში სხვებმა, უკვე მოქმედმა სტრუქტურამ შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება. ნავალნის ხელისუფლება აშკარად არ ერჩის, არც არავინ დამუქრებია. ის აგრძელებს ინფორმაციის მოძიებას, მოუწოდებს სხვებს ამისკენ და აცხადებს, რომ რუსეთი არ შეიცვლება, სანამ პუტინი არენას არ დატოვებსო. უნდა შეიგნოთ, რომ რუსეთი არ არის ლიბერალური ქვეყანა. ჩვენ ჰოლანდია არ ვართ. უთხრა მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს.
მე კი გეტყვით, რომ თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამა, ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გაცემას ბრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სურვილებით და კემშვიდობებით და აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება ხვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე დაბრუნდება ეთერში დილის თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემით. მე კი გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.